asubuhi njema.
Habari zimeletwa kwako na mwanga wa Msenangu. Msenangu FM, tunajivunia kufikia kiwango cha kusikilizwa na wasikilizaji zaidi ya milioni moja kila mwezi sasa. Tunatoa shukrani za dhati kwa kuwewe msikilizaji kwa kutuwezesha kufikia hatua hii muhimu katika safari yetu ya matangazo. Wewe ni rafiki, wewe ni Msenangu, na haha ni hehu. Mada pembuzi, mada pembuzi.
Aya, dakika ni tano pale tayari baada ya saa moja. Saa zetu za Afrika Mashariki inakaa kana kwamba ni saa 12, lakini muda ndo huo unasiririka. Awamu ya pili ya Msenangu Breakfast, makala haya ya Jumanne, na kama tulivyowaambia tangia jana kwamba tutakuwa na wageni, and nafikiri ujumbe umekuwa ukirun tokea last week, tutakuwa na wageni siku ya leo. So wako hapa kutoka DS Uzima na vile vile kituo cha utafiti nchini Cambridge. Kwa hivyo wako hapa, tutakuwa tunazungumza mengi tu. Kuna nini kweli hapo? Ipo?
Yes.
Aya, sawa sawa. Thank you. So wacha nipandishe hii. Alright. Kupitia 23151 nambari ujumbe mfupi, utakuwa unatuma ujumbe wako ukiwa na swali ama maoni yoyote kuhusiana na hiki ambacho kwamba tutakuwa tunakizungumzia, lakini vile vile nambari za simu tutakuwa tunaziweka wazi. Baadaye tutakuwa tutakupatia fursa ya kuweza kupiga simu ili kuuliza swali lako moja kwa moja. Mimi naitwa Meza, pande kushoto huku Barisa, lakini mbele yangu hapa wapo wageni. Karibu sana.
Asante sana Meza, Barisa, na shukuru sana kwa hapa, na furahi. Sijawifika Msenangu, mara yangu ya kwanza.
Tuko vizuri.
Kwa hivyo na shukuru Mungu hata kwa nafasi hii.
Yes.
Ya kuweza kuongea na Wakenya walio kule nje. Mimi naitwa Noni Mumba.
Noni Mumba.
Mimi ni mkazi wa Kilifi kule.
Yes.
Ndiko kwetu.
Uh-huh.
Sehemu yaitwa Ngombeni.
Ngombeni.
Ushafika Ngombeni, Meza?
Ngombeni ni Chonyi.
Karibu.
Yeah, kwa karibu na chuo.
85%.
Okay.
Umepata. Nafanya kazi. Nafanya kazi.
Ni moja tu mimi.
Osile ya Kwale lakini.
Ni hiyo ndo ninayojua.
Hiyo ndo unajua eh? Oh, haya sawa. Huko ndio kwetu. Na mimi nafanya kazi pale shirika la Kemri.
Okay.
Pale Kilifi, kituo kile cha Kilifi.
Alright.
Nikiwa ni msimamizi wa kundi ambalo kazi zetu hasa ni kushirikisha wanajamii. Ama kujenga uhusiano mwema kati ya shirika la Kemri na wanajamii na umma kwa ujumla na washikadau wengine wote.
Okay. Mm-hmm.
Yes.
Karibu sana.
Asante.
Hey, ushawahi kuambia wewe ni msemaji mzuri?
Sijui. Nilisoma communications lakini.
Ah, wewe ni msemaji mzuri.
Ni wasewa Daystar.
Karibu sana. Karibu sana.
Shukrani sana Menza. Mimi kwa majina ni Nyalik Frederick.
Alright.
Nashukuru sana kukua hapa leo. Ni hapa nafasi ya kuingia kwa studio, ni mara ya kwanza.
Wow.
Naonanga tu kwa TV watu wameka vitu kwa masikio.
Na hujui kwa nini wameka vitu kwa masikio.
Sijui wameka kwa nini kwa masikio. Na nashukuru sana nimepata hii fursa kukua.
Yes.
Hapa hivi.
Alright.
Na pia kuweza kupata nafasi kuongea na jamii kuhusu maneno ambayo tutaongea baadaye tutakapoendelea kuongea. Mimi ni clinical officer.
Yeah.
Sema afisa wa kliniki. Pale kutoka Kemri.
Ndiyo.
Na pia na mimi ni project coordinator. Coordinate uzima ambao tutaongelea zaidi.
Okay.
Asante.
Okay. Alright, karibuni sana.
Asante.
Wow. Okay. So Barisa, twende moja kwa moja.
Oh, welcome na welcoming. Alafu mimi na dissect.
Now they are at home.
Yes, okay. Karibuni sana hapa na tunafurahi kwamba ndo mara ya kwanza mmefika hapa Msenangu FM, hususan kwenye Msenangu Breakfast.
Yep.
Unajua dunia inabadilika. Na dunia inakengeuka. Lakini kile ambacho kwamba tunakuja kuzungumzia leo huenda si kigeni, lakini kikawa ni kigeni kwa masikio ya msikilizaji. So nikianza na Noni. Kwa faida ya yule ambaye kwamba anakusikiliza hivi sasa. Uzima DS. Ni nini?
Asante sana Barisa, swali zuri sana. Mtu anaweza kuwa anashangaa uzima DS. Nani terminology ambayo ni kali.
Tumeimba hapa uzima DS. Huko msikilizaji hao msenangu uzima gani huo?
Kabisa. Sasa uzima vile tunavyojua ni uzima. Yaani ni mtu kuwa mzima. Ni mtu kuwa na afya zake, iwe ni mtu mzima, iwe ni mtoto mdogo, iwe ni mtoto mchanga. Iwe ni mama ambaye ni mjamzito. Kwa hivyo mradi huu unaangazia uzima.
Alright.
Ni neno refu la Kiingereza ambalo sana sana linazungumzia utumiaji ule wa habari.
Alright.
Ili kukuja na mbinu ambazo zitakuwa ni mbinu mwafaka zinazolenga afya ya watu katika Afrika Mashariki ama Afrika kwa ujumla kutumia sayansi ya data. Kwa hivyo kuna mambo matatu hapo. Kuna habari za afya ambayo ni ile data inakuwa collected through hospitali katika tafiti. Data ni nyingi ya afya, lakini sasa ile data ama zile habari ambazo zinakusanywa katika mradi huu tunapania kutumia sayansi ya data. Kama kufundisha mashini kama hizi tarakilishi kompyuta, kuna mbinu za teknolojia siku hizi zinaitwa artificial intelligence ama machine learning. Tunajua robots wa vitu ambavyo vinaweza kufundishwa mpaka kikapika, ni kichuma chuma kimeundwa lakini kimefundishwa, kimetiwa
kikafanya kazi ambayo kwamba angefanya binadamu.
Yes, exactly. Ile sasa ile artificial intelligence tunataka kutumia kuona kana kwamba je, tunaweza kutumia hii ili kuweza kutambua kwa mapema, kupredict mambo ya kiafya ambayo pengine yanaweza kutatiza ili yapatikane intervention haya ama yapatikane suluhu
kwa haraka,
kabla kufanyika. Ndio huko kutafuta uzima. Ndio tukaita huo mradi uzima
DS.
Uzima ni ule uzima wa mwanadamu, alafu DS ni science ya data ama data science.
Yes. Alright. So msikilizaji labda atakuwa anajiuliza pale malengo yenu haswa ya hii research ama huu utafiti, hii uzima DS research.
Hapo tunasema malengo kuu ni kuweza kupata ile data kwa participants wetu. Alafu tutumie hiyo data kuweza kutengeneza models, kukuwa na models tuweze kufunza kompyuta ili hii kompyuta iweze kutupatia early warning indicators. Tuseme ya kwamba mtu amekuja kwa hospitali, amekwambia kuna hii na hii na hii. Ukishafunza kompyuta, ile kompyuta itakusaidia kujua kwamba baada ya tuseme maisha ukapo usoni, huyo mtu akona uwezekano ya kukuwa na afya duni maishani. Sasa inabidi toki msingi sahizi ili kuweza kuzuia asipate hiyo kitu ama kuweza kuweka misingi ambapo imsaidie kuishi maisha akijua kwamba hii inaweza fanyika, niishi aje ili hii isifanyike. So lengo letu kuu ni kuweza ku develop models za prediction ya magonjwa. Yapo baadaye.
Kompyuta pale iko pale, alafu mnaweka weka data zenu ambazo kwamba mmekusanya, alafu kompyuta inakwambia kwamba labda huyu mtu ambaye kwamba leo labda jana alikuja akafanywa check up pale akaonekana labda maybe kwa mfano tu amepatikana na TB, so huyu labda after 5 years maybe afya yake itakuwa hivi na hivi bla. Vitu kama hivi. Wow.
Na si kwa mtu mmoja pekee, yani ni kitu ambacho tunataka kuona kwamba kwa mfano hizo data zikiwa zimekusanywa, hata wizara ya afya, watengenezaji wa sera, wanaweza kutumia sasa hizi models ambazo
nazungumzia
mtangu, kujua kwamba katika eneo fulani vijana kule wana tatizo sana ama wana tunaona kwamba katika siku za mbeleni zinazokuja, siku za usoni, kuna uwezekano ya kwamba wengi wao wanaweza kuingia katika mambo ya afya ya akili, ile depression, ile kusongwa na mawazo. Kwa hivyo sasa ni kuangalia kwamba ni sera gani ama ni vitu gani ambavyo tunaweza kuvifanya sasa
hivi ili kuepusha
sana.
Interesting.
Nafikiri kidogo kama ambaye mmenitoa taka za masikio, lakini nataka kujua. So hii data ya kisayansi, ili muweze kujua kwamba hili eneo, tuseme hapa Nyali, hili eneo hawa watu watakuwa wamesongwa na wana tatizo hili, mtatumia idadi ya data kiasi gani kuhakiki kwamba sasa hapa hili tatizo hili liko hapa.
Alright. Aya, kabla Noni ajibu kidogo tu.
Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 alfajiri hadi 12 asubuhi. Tele wa nyimbo za kumtukuza Mungu.
Kuna tupenda wewe, ti wewe.
Ndani ya Msenangu FM. Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 alfajiri hadi saa 12 asubuhi.
Kuna njia mpya ya kucheza sita.
Sema bana, sema tujue.
Njia hii ni faster zaidi na haina malipo yoyote.
Sema, wacha kutuwest.
Na kama kawaida, ushindi ni shilingi 1,100 hadi shilingi 5,000,000 papo hapo na unalipo kupitia M-Pesa.
Ni hivyo tu.
Ungesema basi. Cheza sita faster zaidi kutumia SMS 24224. Ni rahisi. Tuma neno Msenangu kwa SMS 24224. Kisha weka M-Pesa pin yako, ushinde papo hapo.
Over 18 only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the DCMP.
Msenangu FM. Mseto wa burudani na mazungumzo yanayokuhusu moja kwa moja.
Jamani wa mwenzako ukimkosa huyo huyo alikuwa mwenzako, wewe nao ulikuwa wangu.
Msenangu FM. Haha, ni sehemu.
Msenangu FM. Okay. Aya, karibu tena msikilizaji pale, dakika 16 baada ya saa 1. Noni alikuwa anajibu swali la Barisa.
Asante sana Barisa, swali zuri hilo. Pengine pia nifafanue tu nikielekea kujibu hilo swali na pia mwenzangu Fred nitamuuliza aongeze. Ni kwamba katika huu mradi kwanza tunaangazia mambo mawili. Tunaangazia afya ya akili katika vijana na wafanyikazi wa hudumu wa afya. Halafu mradi wa pili ni kuangalia afya ya kina mama na watoto. Sasa katika hizi zote mbili, katika mradi huu tunaandika mapendekezo ya utafiti. Yani research proposals zinaandikwa kadha wa kadha. Katika kila pendekezo la utafiti kuna watu ambao watakuwa recruited, wataingizwa katika hizo tafiti na ni idadi fulani. Sasa kwanza kuna data ambayo iko kule nje ambayo inakusanywa na ni data kubwa. Haya, yani ni ya kutokana na tafiti nyingi za kule kitambo ambazo zimefanywa na it's a lot. Siwezi sema kwa hasa ni kiasi gani, lakini kwa hivi sasa pia kuna tafiti zingine ambazo zinafanywa ambazo zina recruit participants, zingine zinafanywa na Nairobi, zingine sinafanya pale Kilifi, zinaongozwa na kakangu hapa Fred. Ambao wana recruit watu nambari fulani ambao atasema yeye na watawafuata. Wengine walikuwa katika tafiti za kitambo lakini wataendelea kuwafuata kina mama pamoja na vijana ili wapate kuweza sasa kupata ile data ambayo sasa itakuwa fed kwa computers, ndio zile computers zifanywe kitu kinaitwa machine learning ama hiyo ani katika hiyo hali ya artificial intelligence. Ndio sasa data ikiwekwa mashini tayari inajua inafanya hivi, ndio hizo models ambazo anazungumzia. Kwa hivyo ni idadi ya watu wengi ambao walikuwa katika tafiti habari za kitambo ambazo zimekusanywa over the years lakini katika tafiti zile ambazo tunaziendeleza nazo zina watu specific ambao wanakuwa recruited, wanaingizwa katika hizo tafiti. Pengine anaweza kufafanua maana yake, yeye ndo anaongoza huo utafiti.
Okay Fred, Fred, kwa hivyo mnafanya so far mnafanya sasa hivi tafiti mbili. Hiyo afya ya akili kwa vijana na wafanyikazi wa afya.
Lakini hapa Kilifi tunafanya afya ya akili ya vijana na kina mama na watoto.
Na kina mama na watoto.
Sasa zake ni kina mama na watoto na hiyo afya ya akili ya vijana.
Okay. Labda ukieleza sasa hiyo namba ambayo kwamba Barisa alikuwa ameulizia, labda pia utueleze kwa nini mkafocus na hiyo afya ya akili kwa kina mama na watoto bla 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 hizo.
Tukizangalia kwa nini mental health plan action plan. Ukizangalia kuna walitoa the key populations. One of the key populations waliweka kwa hiyo mental plan action plan waliweka the youth na wakaongeza the boy child.
Alright.
Ukizangalia hiyo ni iko kwa ile category ya narika adolescents. And then tunavyoendelea kufahamu ni kwamba afya ya watoto wachanga, mtoto akiwa bado mdogo ile shida anayopitia iko na urahisi ya kuadhiri maisha hapo baadaye. Sasa ni rahisi sana kufuatilia huyu mtoto ili kwa sababu baadaye atakuwa mtu mkubwa kuliko kufuata yule rule ya kuwa mtu mkubwa. So akiwa bado mdogo ukaweza kufuatilia kuzuia kitu fulani itasaidia sana jamii.
Yeah,
sasa ni pona saizi kwa utafiti mara mingi kuna kitu tunasemanga we use a sampling frame, a sample. Unaweza pata kwa community kuna watu wengi sana na hapo mbeleni kuna already walishiriki katika utafiti zilizopita. Sasa katika hiyo data tunachukua a sample frame like 2000 adolescents au 2000 adolescents tunawaalika pale kwetu, tunawapatia maswali na pia tunawapatia michezo ya kuchemsha bongo tuweze kuona their cognitive abilities.
Alright.
How they are learning, tunapea mchezo wa kuchora, tunaangalia vile anafanya kazi vile yako. Sasa hapo hivyo itatusaidia kuchumia hiyo data kuweza kuangalia hapo baadaye kweli hii kitu itaadhiri vile anafanya kazi nini. So adolescents now because they are the cornerstone for a thriving generation. Tuangalia pia kwa nini wanawake wajawazito. Ukiweza angalia hapa Afrika nitasema mimi kwa English, morbidity and mortality rates ya watoto bado iko juu sana ukicompare na other countries. So ni jambo muhimu sana kuangalia hizi rates tutazipunguza aje. Wacha basi tulete hawa wanawake, tulete na watoto wao tuweze kuangalia ili tuweze kutabiri mapema hali mtu mwanamke kwenye ujauzito kuna urahisi ata develop kitu hii na hii na hii baadaye. Kwa hizo ujauzito zifuatazo, je anaweza kuwa na kama mimi alikuwa na hypertension na alipokuwa na ujauzito, je hiyo hypertension iko na urahisi ya kuadhiri baadaye maisha ya mtoto pia na yeye maisha yake baadaye. So si basi tukije mapema tutabiri na tutaki mikakati ya kuizuia isifanyike in the long run. Ni morbidity and mortality rates ya hizi disorders zitenda chini kabisa.
Na kina mama nafikiri ni 3000 katika mradi wenu ni kina mama 3000 na watoto wao ya watoto.
Okay. So hii 3000 ni tuko Kilifi peke yake.
Kilifi peke.
Na hiyo 2000 ya vijana
Kilifi peke yake. So hao watu mnawatafutaje? Wanakuja wana volunteer wenyewe ama you go huko mtaani labda kuwatafuta, kuwaongelesha, kuwa rai? Unajua kuna mambo mengi. How do you do it?
So tafiti zetu zote pale KEMRI Kilifi huwa zinaanzia kama vile ambavyo nimesema, mimi naongoza lile kundi ambalo linashirikisha ama linaleta uhusiano mwema baina ya wanasayansi wetu na wanajamii. Kwa hivyo tafiti zikiwa ziko pale KEMRI Kilifi, kwanza huwa tunazipeleka kwa wanajamii. Tunawajulisha, tunaita machifu, tunawauliza machifu watuwekee mabaraza. Ama kama chifu tayari kuna baraza lake, tunaenda pale kwa baraza la chifu. Ama tunatumia mbinu tofauti. Kama kuna vikundi vya kina mama, tunawauliza ruhusa wakiwa na mikutano yao kina mama, mikutano ya chama, tunaenda pale na mambo tofauti tunayafanya. Kwa hivyo tunaeleza ule utafiti kwanza ili watu wajue utafiti, madhumuni ya ule utafiti, utafiti utafaa vipi jamii, itafaa vipi mtu binafsi, na utafaa kama kuna manufaa ya kibinafsi yako tutasema, kama hakuna tutasema hakuna, lakini kuna manufaa ya wanajamii kwa ujumla. Halafu wakishajua yale yote na utafiti umeidhinishwa na nani, kwa nini na mambo kama hayo, wakishafanya vile, sasa wanasayansi wenyewe na wafanyikazi wao wa nyanjani sasa wanaingia kule nyanjani, aidha wanaenda kwa door to door, mtu anaenda kubishiwa tu kwa nyumba yake, ama wanapewa nambari ya simu. Kama mtu anaona ako eligible, kuna ile criteria, kama mtu anaona ana fit, basi anapiga simu, halafu anaambiwa njoo kituoni kwetu huku Kilifi, halafu utakuja upewe habari kamili za utafiti. Lazima mtu apewe habari kwa ukamilifu. That is their right, ni mambo ya ethics, maadili ya utafiti. So anapewa habari kamili za ule utafiti,
ikimfaa
anakubali, anaweka sahihi, anaingia katika utafiti. Hivyo ndivyo ambavyo tunapata watu katika utafiti.
Ndivyo mnapata watu. Okay, labda Fred, labda kwa nini huu utafiti ambao sasa hivi mko nao mnafanya sasa hivi ni muhimu kwa sasa hivi, na labda unamfaidi vipi yule mwanajamii pale nje?
Kwa sababu nasema ya kwamba hakuna manufaa moja kwa moja kwa yule anayeshiriki. Lakini iwapo uko pale 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 kwetu alafu katika zile maswali hapo na hapo ugundue kwamba kuna shida fulani yako nayo, hapo na hapo tuna mrifa pale Kilifi County Referral Hospital, anaonekana na mdaktari wa mimi wa kiakili, watamuona, lakini baadaye kuna tu manufaa ya jamii kwa jumla kuweza kukua na hizo prediction models. Ndio.
Okay. Fred, nitakuja huko huko kwako. Acha nipumzishe noni kidogo. Hapa tunazungumzia data ya science kama alivyosema. Mnachukua data, yani habari, mna mziungaunga artificial intelligence. Ndio kumetajwa ma robot haya sijui anafanyaje, alafu kuna machine learning ML. So hii data mnaichukua, mna key in huko ambako kwamba mnaiweka, and then inatoa module ambazo umezitaja. So hiki kitu kinakaa pale kwa muda gani? Maana tunaangalia siku za baadaye, huyu huenda akaja akawa hivi. So tumemchukua pengine kwa kwenye umri huo ambao kwamba umesema ni wakubalega, adolescence hiyo. Umeweka hiyo data sasa hivi. Na tunaangalia siku za baadaye kwamba huyu kuna uwezekano ikawa hivi. Ni kwa muda gani wakati ambao kwamba mmeshachukua pengine kama data mko nayo mmechukua? Halafu itakaa pale kwa muda gani ili kujua huyu kama baadaye atarudi tena tuje tuangalie tena data yake inasemaje? Kwa minajili ya mikakati ya siku za baadaye.
Kama inakuelewa, wauliza, je, atakuja baadaye, maybe after several years, ili upate vizuri, ili tuweze like kufahamisha kweli tulivyotabiri ni yafanyika hivyo.
Ndio.
Kama tunasema these are ni trial. In Africa hakuna any AI imetumika for prediction models. Ni mara ya kwanza tujaribu kujaribu. So saizi hatuna any know-how ya kwamba it will happen like this. That's why we want to develop it right now.
Right now.
Okay. Yes. So hatuna any tuliko kwa stage ya kudevelop saizi. Alafu na uzuri ni kwamba vile tutasema baadaye, because we're having these shows, tutakuwa nazo mara kadha kwa kadha, tutakuwa na wale especially sasa wa data science. Watakuja na tutaleta zaidi sana kuhusu hiyo. Sasa hiyo AI ni nini? Machine learning ni nini? Sawa, inafanya aje?
Watu na vichwa vyao vikavu. Vikavu kabisa. Wale wako soba.
Hawali njugwa.
Naona mchezo. Ndio waje sasa.
Kiamka huko kwa makompyuta.
Yaani wewe imagine unakwenda kukaa hivi na jikompyuta kama hivi, hali ongei hili. Wewe unalitengeneza pale, sijui una develop models ndio hizi. Sasa wewe fanya baba. Wafanya unachotaka.
Wewe na soba na asilimia fulani wewe baadaye wewe usipojiangalia wewe.
Lakini pia tu nifafanue kwamba ni, ni models ambazo zinaangalia kundi. Kwa hivyo si model ambayo itakwambia wewe
mtu mmoja,
wewe meza, wewe saa, wewe meza ama wewe barisa. Sasa baada ya miaka 10 utakuwa hivi. Itakuwa ni makamu wako, yani zile umri zako, wale ile jamii
rika.
Rika lako, wewe na rika lako meza.
Katika nchi hii tunaona kwamba baada ya miaka 10-11 kuna uweza kuwa na uwezekano kwamba mtakuwa mnatatizika na tatizo hili. Kwa hivyo ili msifikiwe, tunataka kwamba kututengeneze zile interventions, ile mikakati
mapema
ambayo itazuia.
Okay.
Na pengine kwa mchipuko wa habari tendeti na za uhakika
inayotoa amri ya kwa mwisho wa kufika Mogokani katika boda zetu.
Mimi nimepoteza mali ya zaidi ya 400 wiki chomeka, hata sina mbele wala nyuma.
Taarifa na matukio ya kila nui.
Waislamu, Wakristo, sote tumesema no Mogokani.
Sisi watu wa Kilifi County tumesema hatutaki ulevi katika miji yetu.
Gavana wa Kwale nimefanya kuhakikisha tuna dhibiti pale ambapo unaingia tayari yeye analipa.
Unaambiwa box ulipe 6000. Hiyo box hawezi kutukuuza hata 2000 ya kupatie.
Hii size ya 6000 iko juu kuliko hata ile mzigo.
Mwanga wa Msenangu, tukujuze matukio ya kila aina kwa wakati kutoka kila pembe ya ukanda wa Pwani.
Aya bwana, dakika 28 pale baada ya saa 1. Msikilizaji, tuwe zetu kwenye pesa pale, alafu Nuna alikuwa anaongea kitu. Alikuwa anaongezea, alikuwa anachombeza kitu pale. Sawa, naomba akihold na asikisahau kabisa. Tengeneza chapapa ya haraka haraka, na sasa hivi kuna njia rahisi kabisa na ya haraka ambapo kwamba unatuma tu ujumbe mfupi wa zile namba zako 6 za bahati ambazo kama unachagua kuanzia 1 hadi 6, alafu unatuma kupitia 24 224 24 224, then utakuwa unaitishwa pale. Kutakuwa na SMS ambapo kwamba itakuwa inataka kukaa wewe uidhinishe malipo ambayo kwamba unacheza nao kuanzia 20 hadi 1000 kulingana na pesa zako pale ndani ya M-Pesa account ya kwako. Kwa hivyo cheza sita imeidhinishwa na BCLB. Okay. Ah, karibu tena noni. Na asante, Fred.
Asante. Nilikuwa tunataka kufafanua, najua tumetaja maneno mazito mazito hapa, artificial intelligence na hiyo machine learning. Nikawa nataka tukufafanua, najua wasikilizaji wetu wako very bright, wanaelewa haya maneno.
Wanaelewa.
Lakini kuna yule mmoja ambaye anaweza kuwa bado ana struggle, anasema sasa wanaongea kuhusu nini? Tukiangalia kitu kama magari siku hizi, very simple idea ama very simple example, eh?
Yes.
Magari yale ya siku hizi yanayokuja, ukiwa unapiga reverse yako kule nyuma, itafanya titi kama unafika kugonga ukuta. Pale kitambo ulikuwa uta reverse paka
unagonga.
Lakini siku hizi gari za siku hizi zina ile, yani zimeshawekwa katika ile tarakilishi ambayo iko pale ndani ya gari.
Kwanza waga naona pale mbele hata unaona.
Unaona nyuma ya. Kwa hivyo gari za siku hizi ziko computerized. Okay. Zikona kama kikompyuta. Ambacho sasa kinawekwa vitu vya kujua kwamba umefika karibu, simama.
Kuna kitu nyuma bwana.
Hata kuna dadangu amenunua gari, hata akipita kwenye bushe zuko kando na kando, gari inapiga nduru ndi ni kama songea kidogo unaenda
kwa usiniguare.
Unaenda kuharibu gari bwana.
Nisha kama... kuwa kwenye gari kama hii.
ama zile zinakuongelesha turn left, unajua siku hizi Google Maps inakwambia turn left,
navigate.
Inaenda right.
Yes.
Hizo zote ni artificial intelligence.
Kwamba
tarakilishi zimefundishwa. Ukigoogle kama umeweka ile kuangalia history, ukigoogle mambo ya nywele, siku zingine ukianza tu kutype, ile Google itakumalizia.
It
finishes for you alafu inakuletea pa. Kwa sababu imeangalia trends zako, imeona huyu mtu anapenda sana mambo ya nywele, huyu mtu anapenda sana hizo zote ni artificial.
Ama hata kile kama ki microphone pale unabofi hivi then unaongea
alafu
ama kanaongea huko alafu naye anakujibu.
So hiyo ni mifano sasa ya artificial intelligence. Sasa tunataka kutumia hiyo teknolojia hiyo katika
masuala ya afya.
Ndio maana mimi naoza kwa michezo tu. Hata nikifagusa hivi tu yaleta data ya sports.
Yes.
Kwa sababu umekuwa
ndo maisha yangu.
Amekusoma huyo aliyeko hapo.
So mimi nikitaka kujua tabia zako, nitachukua tu simu yako nifanye niweke tu letters mbili pale kwa Google, itaniletea yale mambo unayoyapenda. Yaani unayotafuta kila wakati.
Sasa hiyo kwa lugha nyepesi ndio artificial intelligence. Lakini sasa tumeipeleka kwa afya.
Kule kwa wenzetu uzunguni huko Amerika, Uingereza, ni mambo ambayo yametumika sana. Lakini huku Afrika kama ambavyo amesema mwenzangu Fred, hatujafanya mambo kama hayo. Kwa hivyo sasa ndo tunaanza kujifunza, je, hii data yote ambayo tunakusanya katika tafiti, data ambayo inakusanywa katika mahospitali, inaweza kutumika kuwekwa katika tarakilishi ili itusaidie kufanya hizo predictions.
Sasa hapo sasa ndo kuna kuja swali. Sisi ndio tumeanza. Sitaki kusema tunajaribu. Maana siishi kwenye mambo ya kujaribu. Naamini mambo ya kujaribu unaangukaga. So ndio tumeanza. Guu la kuume hilo. Huko umetaja Uingereza, Marekani, bla bla bla, hao wamefanya kwa muda mrefu tu. Wamefaulu. Fred. Wewe noni amekutoa wewe chambo. Kwamba wewe ndio mhusika mkuu hapa. Hili jambo vile ambavyo kwamba tumelianza, itatuchukua muda gani? Na sisi sasa pia, na sisi tukigusa tu hivi natuambia waona hawa warika hili, hawa hapa baadaye watakuwa hivi.
Alafu pia kwa kuongezea Barisa pia, maanake kwa sababu ni kitu ambacho kwamba tunakijaribu, do you like you guys mko na watu ambao kwamba mnashirikiana nao, wale ambao kwamba tayari wanaelewa haya mambo, ambao kwamba labda wanawasaidia kwa njia moja ama nyingine ili kuweza kufikia malengo yenu?
Asante sana kwa hiyo swali. Kwa sasa tuna hii utafiti tunafanya collaboration na other organizations. Tuko na AKU, Aga Khan University.
Okay.
Tunasaidia pia na watu wa Michigan University,
wow.
USA. Pia in partnership na KEMRI, Wellcome Trust.
Okay.
Hapo tuko na wale wana science, data science technicians. Ambao kuna ufahamu sana wa kuweza kudevelop hizi models tayari. Wako ni ufahamu sana. Ule muulize kwamba ni kwa muda mgani ambao tutachukua maybe tuweze ku realize hiki kitu. Nitasema kama hii utafiti wetu utachukua around 4 years.
Wow.
Hii kuna kutafuta participants, kuna kuchukua hiyo information, na information tunachukua mara mbili, year one tunachukua data ya kwanza, then after 1 year, nikikuna leo, after 1 year tena nitakuita, nikuulize tu the same swali, nikupe the same mchezo na examinations, then after hapo sasa, itachukua pia muda sasa, kwanza sasa kudevelop na kutry a model, and then after which, when it's successful, it can now be implemented.
Wow.
Okay. When it is successful after 4 years.
4 years no study in Asia.
Study in Asia.
Then within 4 years, tunatarajia kwamba the models will be working.
Okay. Within the 4 years.
Within the 4 years.
And then ikionekana kama inafanya kazi, ndio utekelezaji.
Ndiyo.
Uanze. So hapa kwenye kutekeleza haya masuala ya sayansi ya data. Utekelezwaji wake sasa. Inatekelezwaje?
Asante sana kwa swali. Kutekelezwa hapa hivi, vile tumesema kwamba in anything unafanya kwa country lazima uhusishe all the stakeholders, which is serikali, the county government of health. So every information itakuwa channeled to the county government of health kwa pamoja. Wataweza kuweka mkakati of how to incorporate this system into the health, or maybe other coming other ways of how to go about it. Maybe noni anasema kitu pia hapo.
So tuko na kipengele katika huu mradi ambayo ni kipengele cha kusambaza hizi habari ambazo tunazipata ama yale mafunzo vile tunavyojifundisha tunasambaza kwa washikadau kama vile ambavyo amesema. So tunataka kwamba hizi models zikiwa zinatengenezwa zitakuwa zinakuwa shared ama washikadau wanaitwa kwa kongamano ama kwa mkutano, wanaambiwa hivi ndivyo tunavyoona ama hivi ndivyo ambavyo tunaendelea. Nao pia wanachangia, wanasema okay, hatujaelewa hapa ama mbona hapa inasema hivi. Yani kuwe na majadiliano pale, halafu mwisho wake, so tutakuwa tunafanya vile na washikadau, tutakuwa tunafanya vile pia na wanajamii. By the way, community members hawajawachwa nyuma, maanake pia na wao tunawashirikisha katika mazungumzo ya mambo ya utafiti. Kwa hivyo tutakuwa tuna disseminate, sijui disseminate nasema nini Kiswahili,
kusambaza.
Tutakuwa tunasambaza hizo habari katika nyakati tofauti za mradi mpaka mwisho hiyo miaka 4 ambayo amesema. Kitabu cha kwamba ikifika hiyo mwisho wa hiyo miaka 4, hata wale washikadau tumekuwa, yani tumetembea pamoja nao, wanaelewa ni vitu gani ambavyo vimetokea, zile models ambazo zimetengenezwa, na sasa wanaweza kuzichukua na kuzitumia.
Okay.
Na kuzitumia ndio kule ambako tumesema, wanazisoma, wanajua okay, hapa tunahitaji kubuni mikakati, tunahitaji kuweka mikakati kwa mama wajawazito, tunahitaji kuweka mikakati fulani kwa watoto wadogo wale wanaoinukia, kama vile ambavyo amesema tunataka kuwapata wakiwa wadogo ili wasiinuke wakawa na matatizo ya kiafya wakiwa ni watu wazima tayari. Halafu tunataka pia kuweka mikakati kwa vijana na mambo ya afya ya akili.
Okay, sawa sawa. Nataka tushike simu Barisa kabla uulize swali lingine. Kuna swali ambalo kwamba huwa linaulizwa na najua hata wakipiga simu watauliza hivyo. Najua tumefanya kazi na nyinyi kwa muda mrefu. And kuna utafiti ambao kwamba ulikuwa mnafanya kuhusiana na masuala ya chanjo ya malaria. And kuna swali ambalo kwamba linajitokeza, wale watu ambao kwamba wanashirikishwa kwenye huo utafiti. Mtu atakuwa anajiuliza, sasa mimi nikishirikishwa, halafu kuna malipo? Hilo swali watu aliuliza Fred.
Asante sana kwa swali. Ndiyo, kuna swali kama itakuja kwa shirika. Kwa ile muda kutakuwa na fidia, kwa ile muda ambao tukua tumetumia muda wako, kwa sababu nimekutoa nyumbani, nimekuita kwenye shirika la utafiti kwa utafiti, hiyo wakati nimetumia nitakupa fidia kidogo.
Ya, ile kama shukrani, okay, sikulipa. Woga hapendi kusema mnalipa. Hawalipagi hawa.
Sikulipa.
Tumekuchukulia muda wako. So thank you so much.
Na ile fare pia umetumia kukuja pia, ile fare. Umetumia fare yako, umetumia muda wako. Hiyo fidia ni tunakupatia. Lakini hakuna ile manufaa kubwa ya mimi kulipwa, hakuna.
Paka tukuandikie cheki. Ndio. Kama bwana. Wacha tuchukue hii. Sana kwa leo.
Meza na barista na wageni wetu wa Cambridge. Habari asubuhi.
Nzuri sana.
Jeo Mkapolo.
Karibu.
Kwanza nishukuru watu wa Cambridge, mimi mwenyewe ni mmoja wa wale ambao tulikuwa kwa tunapitia mafunzo kuhamasisha jamii huku mashinani. Kwa mambo fulani ya hususan mambo ya magonjwa haya, mambo ya kuambukiza nini vile, yani tunaambia tu kwamba kuna magonjwa fulani ambayo hata sifikirie tu ni yote ni ya ushirikina, bali ni magonjwa ambayo unaweza tibiwa, unaweza pata utaenda kwa kituo cha afya na ukatibika. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa sababu ya mafunzo yananisaidia na ninapitia ulikuwa OASIS Mariakani na hao, na mimi mwenyewe nilihusika katika kutoa mate yangu kupima magonjwa mengine ambayo inasemekana ni yale ambayo yanaambukiza na ukoo. Kama wananielewa, kwa sababu walikuja Rabai sub county kwa kituo cha DC pale na mimi nikawa mmoja wao kujitolea, kwa sababu niliwachukua tukaingia kijiji walikuwa wanataka watu kumi. Hiyo kitu ilifanywa, lakini so far saa hii niliuliza swali kwa Marekani kwa katika mafunzo yetu na watu wa Kemri na wale wanafunzi wengine ambao walikuwa wanapitia mafunzo ya Kemri pia nao ambao wanatakana kuwa kukopa pia nao kuwa maofisa kama hawa, lakini nikaambiwa majibu yake bado. Sasa sijui hao ndugu zangu niwaulize kama hilo swali la kwamba waliponitoa yale mate walikuwa wanataka kujua baadaye yale magonjwa ambayo tunayarithi kutoka kwa
simu imekatika, nafikiri mjazo umemkatikia hapo, lakini I hope naoni na Fred mmemuelewa. Utakuwa unajibiwa kaa hapo kwa kutulia. Barisa, tupe hela kwanza.
Bonyeza star, chagua pale nambari zako sita za bahati, unazituma kwa 2422242224, cheza na kima cha baina ya shilingi 20 mpaka 1000, shinda mara 5000 ya kima ambacho utawekeza nacho. Cheza na 20 laki wewe kwako.
Tutapumua kiasi tunarudi msikilizaji. Oyo anaita alikiba pale na Tommy Flavor, dakika 15 zinasalia kabla ya saa 2. Tuko naye hapa Noni lakini Fred ambao kwamba wanatufahamisha mengi tu kuhusiana na huu tafiti ambao kwamba wanaofanya, wanataka kuja na kitu ambacho kwamba kitakuwa kinasaidia sana katika masuala ya afya. Just imagine, yani tupate hizo umesema wana develop models ambazo kwamba zitakuwa zinawekwa huko kwa tarakilishi alafu zina predict kwamba labda after 2 years unajua nini wakazi wa Ganze kule nyinyi sasa sitasema kitu.
Unajua kwa lugha nyepesi kinga ni bora
kuliko tiba na hapo ndipo
kwa lugha nyepesi, lakini sasa hivi inakwenda kisayansi zaidi yani mashini hapa mwanzo mwisho.
Wamesema hawa wamekuja lakini watakuja wale wenyewe sasa
kabisa.
Watu na vichwa vao vilivyokaa soba wakakaa wenyewe
wasiokula korosho za mkoroshoni.
Hawapendi usumbufu. Anyway, kulikuwa na swali. Kuna swali ulikuwa unauliza?
Kuna swali ulikuwa I think
J
J wa Mkapuni, yes. Right.
Ndio. Asante sana kwa swali lako J wa Mkapuni na ni kwamba ikiwa majibu bado hayajaletwa either utafiti bado unaendelea haujaisha ama umeisha na kuna kile kitu kinaitwa analysis.
Okay.
Yani kuchambua zile data ambazo zimekusanywa zote bado hiyo inaendelea kama vile ambavyo mwenzangu Fred amesema baada ya miaka 4 utafiti utakuwa umeisha. Kuna uwezekano hizo models zile zimeshatengenezwa ama kuna uwezekano kwamba ichukue kama miaka mingine michache kidogo ya kuchambua ile data analysis ili kwamba tujue ni matokeo gani ambayo yametoka. Kwa hivyo kwa huyo ambaye ameshiriki katika huu utafiti kule sehemu za Rabai amesema Kamberibe ama amesema Rabai sikumbuki matayo maeneo hayo
huko Mkapuni huko
ni kwamba aidha hiyo huo utafiti bado unaendelea ndipo majibu hayajapelekwa. Na pia mara nyingi kama alivyosema tena mwenzangu Fred, majibu huwa hayapeanwi kwa mtu binafsi kwa sababu huu ni utafiti unalinganisha watu wote. Kwa hivyo majibu yale ambayo yatapelekwa ni kwamba maeneo haya tumeona ABCD, tumeona hivi na hivi na hivi katika watu wa huku, lakini yeye kama individual ama yeye mtu binafsi ni vigumu kwamba apelekewe majibu yake yeye mwenyewe unless kama ile karatasi ya habari na maelezo ilimwambia kwamba atapelekewa majibu yeye mwenyewe ambapo bado aendelee kungojea. Na sisi pia tukirudi kule Kilifi tutauliza, je, watu wanauliza huu utafiti mlienda kufanya kule Rabai mmefika wapi? Wanashangaa majibu mbona haya endi. Na wale watakaokuwa wanakuja, maana kipindi chetu kingine ni tarehe 25 nafikiri kama sijakosea. Watakaokuja kunao wale ambao watakuwa wanashiriki na huo utafiti huo hasa. Alright. Wataweza kuja kueleza zaidi.
0798975 0798975 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795
samahani, nimerudi tena John Kapuni.
Mhm.
Sasa maofisa wetu nilikuwa ni hiyo siku tukijaza, maana mimi nilichukua baadhi ambao tuliwapeleka vijijini au maofisa. Wakachukua. Sasa mimi nilijua swali le, ama swali langu linakuja kwamba wale wamama waliochukuliwa wengine, maana mimi nilikuwa nawakilisha ile makamu ya wa vijana, na wale wengine ni wamama wamama wazee. Sasa tukaambiwa kwamba ni kama ulikuwa kwa watarudi tena kwa DC kuwe tena na ile sasa tuitwe tena maeneo kulingana wazee wetu wa mitaa, wazee wa nyumba kumi, ili wao watuambie kwamba sasa majibu yameletwa, ni tuende ni pahali fulani. Hivyo venye tuliwaelewa na venye mimi mwenyewe nilikuwa nimehusika katika hilo na nikajua ni hivyo. So yani swali langu linakuja kwamba sasa ikiwa ni pengine ni mtu kama mimi naweza tembea nikaenda Kilifi, maana nimekuwa hata Kilifi hapo labu nilikuja nimezungushwa hapo na watu wa Kemri, kwa sababu kuna kipindi kinaitwa jukwaa la utafiti kinapeperusha sehemu nyingine, huwa tunashiriki hicho kipindi kwa sababu kuna vitu tunaandika chini, tunaenda tena tunakaa mahali tunaendelea kufanya hiyo. Kwa hivyo nasema hilo swali langu linakuja kwamba hawa wenye sasa hawataweza kufika kule, ama hawajui talabu ya Kilifi kwa wapi, maana tuliambiwa kwamba wataletewa. Sasa
wataletewa
ni kama itawezekana tupate namba yenye itakuwa tunaweza husika direct kupiga simu kwa hiyo labu, ama kwa huko ofisa tukajieleza, maana mimi naweza jieleza, wanajua majina yangu vizuri.
Okay. Watafuatwa huko huko, kama kuna majibu ambayo yatatolewa watakuja, wa maafisa wetu watakuja huko huko waje waelezwe huko huko.
Okay. Nafikiri hilo limekaa sawa. Leo tuko hapa. Umesema ni Uzima?
Uzima DS.
Yes, hiyo. Tuko hapa. Na hapo hatutatoka.
It's a project.
Mimi
fanya tafiti pale ndani.
Mimi naishi kwenye mazingira, saa nyingine naishi kwenye mazingira ya mashaka. Na mtansamee, maana yake lazima nitaulize. Ama shika simu kwanza.
Salamu alo.
Hello.
Yes.
Habari ya asubuhi.
Safi.
Nzuri.
Abodizo hapa.
Karibu sana.
Niulize, mbona waliamua tu specific kwa vijana, watoto na kina mama wamesema?
Kina mama wajawazito na watoto wao.
Na vijana. Mbona wamekuwa specific hivyo kwa watu? Alafu kwa vijana nimeona mkitumia mfano wa ugonjwa wa akili. Mbona hiyo hivyo? Naam.
Asante sana kazini yake mwa fulani.
Obodizo. Yes. Obodizo, nafikiri tena swali lilikuwa amelijibu kama sijakosea, lakini Fred, kwa faida ya Obodizo Maikuzo.
Kazini ngumu.
Asante sana kwa hiyo swali. Kama nimesema kwa awali ya kwamba watoto wadogo, watoto wachanga, afya yao ni nguzo muhimu kwa for a thriving society. A healthy children a thriving a good generation.
Yeah.
And when adolescents are also empowered, they're living in health, the ile possibility ya kukua na outcome of a good generation pe iko juu. So ni muhimu sana kuweza kushughulikia our adolescents ili kuweza kuzuia a generation ambayo utapata iko na high incidences ya ma diseases and mortality cases. And that's why we want to see ni nini tutafanya ili kuprevent a generation isiwe na magonjwa mingi. Unapata watu wamekuwa wazee, ni wagonjwa sana, hakuna watu wanafanya kazi. Waona
alafu pia umegusia swala la inaitwaje kina mama pale ambao kwamba wanajifungua afu watoto wana
yeah.
The rate ukasema bado iko juu.
Iko juu sana.
And that's why kina mama wajawazito.
Ndio sana. Unapata kwamba the rate in sub-Saharan Africa ya mobility na mortality in children iko so high. Bado tunakufa sana. Watoto wadogo bado wanakufa sana. So ni poza sasa hizi tushughulikia kina mama.
Ama unazaa mtoto ambaye kwamba ako na disorder.
Ako disorder, preterm birth, unaona low birth weight. Mbona basi tukae tu hivyo ndio hivyo tukisubiri vitu zifanyike? Mbona tuseke mikakati mapema ya kuzuia vitu kama hizi zifanyike? Diposa wakina mama wakina mama na pia na vijana.
Na story ilikuwa inaendelea kwanza hapo Kilifi nyinyi.
Nataka kuongezea pia kidogo kumjibu huyo kuzo wako. Ni kwamba katika bara la Afrika vijana ndo wameonekana kuwa wengi kabisa. Kama asilimia ama slightly zaidi ya asilimia 60 ya watu wote bara Afrika ni watu ambao umri wao ni miaka 25 kuelekea chini. Kwa hivyo hawa wote ni tuseme ni workforce, ni kundi kubwa la watu ambao ndo wanainukia, ndio ambao watakuja kuwa kina baba na kina mama, watakuwa ndo wanatafuta riziki.
Sasa katika miradi hii ambayo tunaifanya na mambo ya afya ya akili yamejitokeza sana siku hizi. Vijana wengi sana wanapitia, juzi tu debate ya Mogokana na mambo kama hayo. Afya ya akili imeinuka sana. Na ni jambo ambalo tunahitaji kuliangazia hivi sasa, badala ya kungojea miaka inayokuja kama vile ambavyo amesema mwenzangu, tupate shida hata zaidi wakati ule mahali ambapo tayari tunaona kuna tatizo linalotokea. Lakini jibu moja hapo pia ni kwamba vijana ndio wengi zaidi katika bara Afrika na hata hapa kwetu nchini. Vijana ndio asilimia kubwa zaidi ya population ya nchi yetu. Kwa hivyo ni vizuri wawe na afya njema.
72 kama 67 72 vijana
obodizo. Nyinyi vijana mko wengi, nyinyi kina obodizo,
matatizo yao ni mengi.
Wana shida including huyo
Senegalo
kazi yake.
Haya, swali kulingana na hiyo waliokuja nayo hiyo ya uzima. Sasa kuna swali naomba kuuliza, la kuna mtoto alizaliwa na mzazi wake vizuri, lakini hii kichwa ni kikubwa sana, lakini anasemekana anafuata sijui kliniki, anaenda kliniki. Sijui hapo wanaweza nifungua kidogo masikio yangu, huwa hii inafanywa ni sababu gani, ama ni hiyo yenye wamesema kwamba baada ya muda pengine mtu anaweza kuwa mzazi wake huku alipatia matibabu kama hivyo, alafu inakuja inaleta inaambukiza mtoto ndani kwa ndani, ama ni sababu yake ni nini? Hiyo ndio nilikuwa naomba kuuliza hilo swali.
Fikiri limechukuliwa hilo. Msenango leo?
Halo Msenango.
Yes.
Habari zenu hapo ofisini?
Safi. Nzuri. Asante.
Swali langu nauliza hivi. Kwa mfano kuna mama ambaye ni mjamzito na anatumia sigara, anakula mgokaa na anakula ugoro. Mama huyu naye kuhusu hii afya yake na afya ya mtoto wake. Anaweza saidika vipi?
Sawa jamani. Kupitia 23151, ikiwa una swali lolote ambalo kwamba linahusiana na hiki ambacho kwamba tunakizungumzia hapa, ni kuhusu tafiti ambazo ziko chini ya mradi wa uzima DS. Sawa.
Tunazungumzia kisayansi zaidi. Tunatengeneza mazingira ya leo kulinda kesho
yetu.
Lakini kisayansi.
Tafadhali, maanake tulionao hapa ni kwa specific tu, sio madaktari.
Ni watafiti.
Asante.
Yes. So maanake lazima tukumbatie uleo, na uleo unaletwa na sayansi, na sayansi ndio hii ambayo kwamba inakusanya habari ama kwa lugha fupi data. So hiyo data ndio ambayo kwamba itawapatia watafiti mwelekeo kwamba hapa tunafanya hivi.
Lakini kama wanaweza kuchombeza tu kwa yale maswali ambayo kwamba ameulizwa, sijui kaonekana like tumea nini. Yes, ushauri wowote kwa hayo maswali?
Asante sana. Ya, kwa leo swali la kwanza ni vile usema kwamba kuna mtoto, nimesikia kisema kwamba kuna mibi kichwa kubwa hivi.
Yes, amezaliwa lakini kichwa yake sio normal.
Sio normal lakini kubwa hivi. Hapo hivyo naweza himiza tu azidi kuendelea na kuonekana daktari. Inaweza kuwa mibi, kuna different reasons inaweza kuwa na kichwa kubwa. Moja inaweza kuwa ni hydrocephalus. Na naweza himiza azidi kutembelea kituo cha afya ili azidi kuonekana. Mibi anaweza kupata some options. La pili, hiyo swali ya pili, amesema mtu anatumia mogokaa nini. Yes. Mwanamke ambaye anatumia madawa, hizi madawa na sigara, kuna high chances ya kuadhiri afya yake na afya mtoto atakayezaliwa. So ni muhimu kabisa aweze kupia kuna kwenye hospitali, aweze kupata mawaida ili aweze kuzuia vitu kama hizi.
Okay, muda wetu jamanini. Mtaamini kwamba umetupatia kisogo? Ni lazima mtaamini, kwa sababu ni dakika mbili tu zimesalia pale kabla ya saa mbili. So
tuna dukuduku hapa ni sawa.
Watatuacha na dukuduku.
Mimi
hilo dukuduku lako tutakuja hiyo wiki nyingine. Utakuja utajibiwa kindly. Bata ujumbe wenu muhimu tu kwa jamii tunapokwenda.
Kwangu mimi ni kushukuru wanajamii kwa kutusikiza na kuwaomba waendelee kusikiza hivi vipindi. Watapata kujijuza mambo mengi sana ya kuhusiana na afya ya akili kwa vijana, na pia afya za kina mama na watoto wadogo, na pia muhimu kabisa haya mambo ya sayansi ya data ambayo yanainukia hata huku kwetu. Na watu ni lazima wayaelewe, maanake atawagusa hao wenyewe na maisha yao na afya zao.
Asante.
Okay, Fred.
Ya kadri siku zinavyoendelea tunaona vitu vinabadilika, mifumo ya njia ya maisha inabadilika. So naweza sema ni wakati pia muhimu tuweze kujaribu teknolojia katika kuboresha afya.
All right. Ah, sawa sawa bwana. Asante sana kwa muda wenu.
Asante sana.
Kwa fupi mzito.
Ni hawa. Ni wakali. Wako vizuri.
Asante sana
asante.
Cheza sita pale msikilizaji, hebu tumana tuna nambari zako sita za bahati kuanzia 1 hadi 6 zitume tu kwa 2 4 2.